The Voice of America. ፕሬዚዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ናይ ሳይበር ገበ ንምቁጻር ዝሕግዝ ሕጊ ትማልሶሉ ሳጽዲቖም እቲ ሕጊ ሓቅነት ዘይብሎም ሓበሬታ ንዝፍኑ ሰባት ኮነ ትካላት 5 ሚሊዮን ናይ ኬንያ ሽሊንግ ወይ ናይ ክልተ ዓመታት ማእሰርቲ ከም ዘቕጽዑ ይገልጽ። ዳዊት ገልሞ ንዘዳሎ ውንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ኬንያ ናይ ሳይበር ገበን ንምቁጥጣር ዝሕግዝ ሕጊ ትማል ዘጽደቐት ክትከውን ከላ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ድማ ነዚ ሕጊ ብፊርማ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። እዚ ንናይ ሳይበር ገበን ንምቁጥጣር ዝሓለፈ ሕጊ ንናይ ሳይበር ዓመፅ፣ ናይ ሓሶት ሓበሬታን ትምነያን ዝኣመሰሉ ገበናት ንምቁጥጣር ዝሕግዝ እንተኾነ ኣብ ሓበሬታ ብነፃነት ምትሕልላፍ ግን ፀቕጢ ክፈጥር ከም ዝኽእል፣ በዚ ድማ ቀዳሞት ግዳያት ጋዜጠኛታትን ፀሓፍቲ ዓምዲ ኢንተርነትን ከም ዝኾኑ ትካላት ተሓለቕቲ መሰላትን ንቐፍቲ ንገልፁ። ሰብ ሞያ ሕጊቲ ሃገር ነዚ ሕጊ ዝሓለፈ ወርሒ ውሳነ ዝሃቡ እንተኾነ እቲ ሕጊ ብወግዒ ትማል ይጸዲቑ። ሮበርት ኣላይ ዝተባህለ ጸሓፊ ዓምዲ ኢንተርነት ብመጀመርያ ኬንያ ንነጻነት ፕረስ ዝምልከት ሕጊ ኣብ ሕገ መንግስታ የብላን፣ ስለዚ ድማ እዚ ናይ ሕጂ ሕጊ ንምንታይ ኣድላይ ምዃኑ ግልጽ ይኮነ ንብል። ብተወሳኺ ሓበሬታ ብነጻነት ኣብ ምትሕልላፍ ኣሉታዊ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ስግኣቱ ገልጽ።
The law itself is trying to limit the freedom of expression. It doesn't limit the media.
እዚ ሕጊ ሓበሬታ ብነጻነት ምትሕልላፍ ዝኽልክል ሕጊ እዩ። ብርግጽ ማሐውራት ዜና ዝኽልክል እንተ ዘይኮነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓቀኛ ማሓውር ዜና ኣብ ኢዱ ቴሌፎን ዝሓዘ ሰብ እዩ። እዚ ሕጊ ድማ ነዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ዝጐዲ እዩ። ቅድሚ ገለ ዓመታት ምስ ሓደ ዓርከይ ሓደ ናይ ብልሽውና ክሲ ናብ ቤት ፍርዲ ኣቕሪብና፣ ኣብቲ ግዜ መንግስቲ ዘተሓሳስቦ ዝነበረ ነቲ ክሲ ብዛዕባ ምምርማር ዘይኮነ እቲ ሓበሬታ ብኸመይ መንገዲ ከም ዝረኸብናዮ እዩ። ስለዚ ሕጂ መንግስቲ ነዞም ከምዚ ዓይነት ሰባት እዩ ተጽዕኖ ዝገብር ዘሎ።
ሮበርት ብተወሳኺ እዚ ትማል ዝሓለፈ ሕጊ ሰባት ኣብ ዲጂታል ምትሕልላፍ ሓበሬታ ርእሶም ከግልሉ ዘገድድ እዩ። እዚ ድማ ነቲ ዝበራታዕ ዘሎ ዲሞክራሲ ኬንያ ዝጐዲ እዩ ክብል ብተወሳኺ የረድእ። ንድሕንነት ጋዜጠኛታት ዝሕልቕ ኣብ ኒውዮርክ ዝመደበሩ ትካል ሲፒጄ ብናይ ኣፍሪካ ወኪሉ ኣንጀላ ኩዊንተል ኣቢሉ ንዴይሊ ኔሽን ዝተባህለ ጋዜጣ ኬንያ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ሕጊ ንጋዜጠኛታትን ንናይ ዓምዲ ኢንተርነት ጸሓፍትን ዒላማ ዝገብር እዩ ኢለን ኣለዋ። ናይቲ ሕጊ ረቂቕ ዘዳለወ ናይ ኬንያ ኢንፎርሜሽንን ቴክኖሎጂ ሚኒስትሪ ንኽልተ ዓመታት ክሰርሐሉ ከም ዝጸንሐ ብተወሳኺ ኣረዲኡ ኣሎ።